Eta irrati antzerkia zarituta literaturara begira, jarriko gara segidan, ostiraleroko tartean sartu behar dugulako, baina atal berri bat estreinatzeko. Gurean, ezaguna den lagun badugu horretarako, mikrofonoetan parez pare. Daniel Lesarri Guarte, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera espaldiko.
Arratsaldeon eta mi esker nekane.
Berriz ere baitu zaitugu, uin bai. Mundutxo honetan.
Gustura asko dut.
Bueno, gurean ezaguna zarela esan dugu, baina gaur akaso, ba, beste kontu batzuen edo beste bai, gai batzuen bueltan aritzera, modu batera aritzera, zera zatozela esango dugu, itzen uberan atariaren eta idazlen elkartearen ordezkari gisa edo embajadore gisa ere bazatozelako gurera, horre guztiak jatorrian irratiarekin olabaiteko lotura bat ere baduelako Danele.
Bai, bueno, gaur natorkizuen nire alderdi profesionalari buruz
formala.
Edo, bai, formalagoari eta txukunagoari buruz hitz egitera. Eta naiz eta badagoen egin batean nire afizioekin ere lotuta, baina bueno, nik orain dela bi urte hasi nintzen itzen uberan atarian lan egiten. Itzen uberan da literaturan espezializaturiko atari bat, batez ere euskaraz idatzetako literaturan, eta euskal idazleen elkarteak bultzatzen du. Hasiera batean orain dela 6 urte sortu zen 2010ko azaroan. Baina sortu aurretik testuketan izeneko irratsaio bat emititu zen hainbat urtez, nik uste dut 10 bat urte behintzat izan zirela herri irratian. Eta hor hainbat jende aritu zen, baina bukaera aldera aritu ziren Uxu Alberdi eta Oier Gillan. Eta ba, ziklori bukatzear zegoela edo otu zitzaien horri jarraipena eman behar zitzaioela beste modu batean, eta orduan itzen uberan aurkeztu zuten. Eta berriro ere idazten elkartea bultzatuta, ba, martxan jarri zen. Uxue aritu zen urte betez, eta gero sartu zen Imanol Ubeda Oierrekin batera. Eta gero, la urte beranduago, ba, iru urte beranduago, ni etorri nintzen. Hasiera bateko itzen uberan horretan, akaso lotura handiagoa zegoen ere bai soinu eta errati tik zetozenez, ba, poesia musikatua eta horrelako gauzei eta sorkuntzaren alderdi horri garrantzia handia ematen zitzaion, eta bueno, urteen poderioz ba joan da pixka bat aldatzen. Garai batean ere bai zeukan azal izeneko atal bat, eta webgunera sartu aurretik zeneukan argazki bat eta testu bat, eta arduan egunero berritzen zen argazkia eta testu eskatzen zitzaion Euskal Herriko argazkilari bati argazki bat egiteko, eta ba, irakurle, sortzaile, musikari eta barri testutxo bat idazteko argazki horren arira. Eta bueno, azkenengo urteetan ba hori pixka bat aldatu egin da, baina filosofia horrekin ere bai jarraitzen dugu.
Eta webgunean topa daitezken ataletako zenbait erreferentzia egiteko alegina izango da zebrabideko tartetxo honetan irekiko duguna. 15ero batuko zara gurera, eta esango dugu nolabait atarira bidez, ostiraletako elkarrizketa bidez, atarira ekartzen dituzuen liburu eta idazleen bueltakoak jaurratuko ditugula Danele.
Bai, batez ere iruditzen zitzaidan ba proposamena komentatzen aritu ginenean, ba kaso gure webgunearen berezitasunetako bat bada, naiz eta albisteak eta ba prentzaurrekoak kubritu eta ba adibidez baita irakurle taldeen mapa bat eduki eta horri buruz berri eman, ba bageneukala berezitasun bat eta hori bazen digitalak ematen duen aukerarekin liburuei euskal literaturan argitaratzen diren liburuei eskaintzen diegula ba horrelako elkarrizketa sakon baterako aukera, astean behin argitaratzen dugu elkarrizketa bat, eta bueno, gure asmoa bada hori, ez? Ba irakurri sakon irakurri liburua eta gero hitz egin ere lasai eta patxadaz idazlearekin. Eta iruditzen hori bazela nahiko ekartzeko moduko gauza bat, akaso beste egun batzuetan igual amuak eta beste gauza batzuk ere aipatuko ditugu, ze batzuetan ere itzulpentxo batzuk egiten ditugu, baina iruditzen akaso proposena izan litekeela hori elkarrezketetara eta formatu luzeagoko edukietara ekartzea gure kolaborazioa.
Beraz, liburuetan murgilduko gara, idazlei egiten diezuen elkarrizketen bidez, gaurkoan hasteko Arantxa Urreta Bizkaiaren Bidean ikasia liburua aipatuko dugu, idazleari egin diozuen elkarrizketan jasotako itiraka, eta 1986. Urtean, irailaren 8 batean kokatutako historia dela esango dugu, horri Hondarribia gehitzen badiogu, zeren bueltan arituko garen nahiko arki dago Danele.
Bai, hain zuzen ere alardeari buruz, idatzi du Hondarribiko alardeari buruz idatzi du Arantxa Urreta Bizkaiak, bera oraingo Jaizkibel konpainiako kidea izan da hasieratik, baina baita ere izan zen ba egun seinalatu hortan kalera atera zen emakumeetako bat, gu guztion eskubideen alde, eta ba bueno, liburu hau egia esan niretzat nik neuk egin diote elkarrizketa Arantxari, eta ba oso jakingarria izan da. Bai, elkarrezketa eta bai, hori da. Bai.
Hondarribiko realitate hori geure ganatzeko. Bueno, esango dugu Urreta Bizkaia berak ere behar gisa sentitu duela, horretaz idaztea, jakituntzen lehenago dago erago egingo zuela, eta inbetean testu inguruak ere laguntzen diola sentitu du orain.
Bai, berak aurkezpenean bertan esaten zuen, eta niri ere bai elkarrizketan esate zidan, ba, berak egun horretan bertan, jal, LAROTA 16ko, ba, bueno, saiatu zirenean, berdintasun esparte hartzen alardean, eta ostiko kabota zituztenean, ba, berak ja momentu hortan jakin zuela, hori kontatu beharra zegoela, eta nolabait minaia egina zegoelako, eta orduan ez zegoela beste remediorik min hortatik ikastea baino, eta horregatik ere bai bidean ikasia titulua horti dator. Eta orduan, bueno, irutzi zeon azken aldian, bueno, bere urari zorziola, baita ere ja urte batzuk pasatu direla, egoera pixka bat egonkortu dela, ez dela hain gordina, beste urte batzuetan bezala, inguru batzuetan badago labai babes bat horren alde, eta bueno, orain bazela, egokia hori kontatzeko.
Aukera sortzen zion beraz testu inguruak, idazketa lan luzea du egin duela esan daiteke, bi urte zaritu da horretan, eta gaia gertutik ezagutzen duen arren, eta barrutik bizi izan duen arren, topatu ditu harridura eragin dioten kontuak ere.
Bai, berak kontatu zidan, bera etzela gauza asko gordetzeko eta biltzekoa, baina taldean antzan ez badagoela bat, ba, gauza asko gorde dituela eta pasazizkiola ez, liburuaren kontura, eta aipatzen den gauzetako bat, erreparatzen zaio edabideen jokaerari ez, eta edabide batzuk lehengo urteko erreakzioa, lehengo urteko alardeko gizon parte hartzaien erreakzioa nola kubritu zuten eta gero, nolabait gatazka luzatu denean nola kubritu duten ba alde handia dagoela, ez? Eta lehengo urteetan, lehengo hasiera batean zeudela zeharo harrituta eta zeharo violentoa irutzi zela gizon hoien erreakzioa emakumeak saiatu zirenean berdintasunez parte hartzen eta gero ba kendu diotela garrantzia edo eta pixka bat beste posizio ez hainbeste bustitzen den batean geratu direla, ez? Nolabait esaten bai emakumeek baute eskubidea baina kritikatu gabe ba oraindik alarde baztertzailearen bueno, en fin, ingurumari guztia.
Bai, horratzean dagoen guztia, esango bai. Dugu. Berak justu beste posizio bat hartzen du idazten duen garaian, hain justu bustitzearen aldekoa, sentitzen duelako gauza deseroso eze idazteko funtzioa ere badela idazleena, eta okerrezpa naiz horrekin lotu daiteke abia punturako hautatutako alentuganen aipu bat bera ere.
Bai, berakor, bueno, tuganen nahipua da, hurbiletik eragiten digunari buruz, ezin dugula neutraltasunez jardunez. Eta negaletu nionea zegatik ohartarazpen bezala ipini ote zuen hori. Eta berak esan zidan, ez zuela egin nahi objektibotasun lan berezirik. Baina ez zuela kontatu, baina ez zuela kontuan hartu besteen bersioa zein den, aleia ez zuela egin nahi nolabait zaldiak bezala itxutzen dituten bezala zaldiak, ez bakarrik aurre berea begiratu, baina ez zuela batez ere bere esperientzia kontatu. Eta gainera iruditzen zaiola, ba, denbora pasa ala aterako direla lekukotasun gehiago eta gero etorreko direla historialariak alardearen gatazka aztertzera eta ari guztiekin olako soko bat egitera orduan berea zela lekukotasun bat.
Eta horretako ekarpena egin zuela. Idazketan aletu dituen kontzeptuetatik galdetu diozu beldurraz konkretuki eta bueno, berakor definitu nahi izan du osardia gisa definitu denaren eta berak sentitzen zuenaren arteko esan nahi hori ekarri nahi izan du liburura.
Bai, bueno, berak beldurraren askotan aipatzen du liburua txatalka idatzita dago eta orduan txatal askotan agertzen da beldurrarena eta berak esaten zidan, ba berak hasiera batean beldurra zen hori ez zuela beldur gisa identifikatzen, ba pentsatzen zuela ba estarrialde hor baldin bazeukan zela ez zuelako nahikoa edan edo dena alakoa. Eta horrekin lotuta gauza bat niretzat liburuan bertan oso interesgarria den gauza bat da naiz eta gu badakigu, ez, erasoak zintzuk izan diren eta beste eta hemen are gehiago se agertzen da urte guztikoa, ez bakarrik alardegunean gertatzen dena. Kontatzen duela baitaren labait ze autodefensa estrategia, autodefensa ez die deitzen, baina niretzat argita garbi autodefensa estrategiak ziren, ze autodefensa estrategia ondu dituzten horri aurre egiteko, ez? Eta hain zuzen ere, berak dio, ausardia etzela izan, LAROTA 16koa, askotan esan diete, ze ausartak izan zineten da, berak dioela, ez ez, eurak ausartak izan zirela, jarraitu zutenean, jakinda zelako erauntzia zetorkien, ala ere jarraitu zutenean urtero ateratzen, ez? Eta niretzat horretarako bai izan da, erresistentzia horiek edo lantzea bai da ezinbestekoa.
Esango dugu akaso alardearen auzi honetan egon daitezkeela partaide aktibo direnak eta alardean desfilatzera irteten direnak, horietaz edabidek egiten duten jarraipena aipatu dugu eta gero hor daude erakunde publikoak ere. Eztabaida honetan beti aipatzen den jarrera izaten da erakunde publikoena eta Urreta Bizkaia kritikoa da noski.
Bai, berak liburuan oso garbi jartzen du erantzunkizunaren puskarik handiena espaldin bada handiena, Onjarbiko udalaren gainean eta ba berak justu elkarrizketa egin nionean Danborrada pasa berria zen Donostiako Danborrada eta esaten zuen ba Donostiako Danborrada Donostiako udalak hartu zuela postura bat berdintasunaren aldekoa eta bueno eta horren ondorioz ba pixkana gauza joan direla beste modu batera lantzen ez eta ez Onjarbin bezala. Egia dela ala ere Donostian direla hainbat Danborrada eta Onjarbin dela alarde bakarra bat. Orduan ezin dela ere ez da guztiz konparatu, baina udalak bazeukala hainbat gauza egitea, ez? Udalak egin zuena izan zen ikusi zuenean baldin eta udalak babesten baldin bazuen alardea emakumeak sartu beharko zirela derrigor ze legeak ala egintzen zuen, ba pribatizatzen utzi zuen, pribatizatu zezaten alardea. Eta orduan berak bere buruari zean dio alardea mendetan antolatu dute kasi eta nola lagatzen dute herriaren ondare hori esku pribatuetan, ez? Eta ba berak dio udalaren eskuetan dagoela, erabaki hori alkate batek hartu zuela eta orduz geroztik beste bi alkatek berretsi dutela ez dute aldatu. Eta hori, eta orduan udalaren eskuetan dagoela, zaila dagoela egoera, baina hainbat pausu egitea.
Ausardia beharra, kasu horretan bai, akaso bai, egon daitekeela.
Bai, argeta garbi.
Liburuari jartzen dion helburu edo horrekin duen asmoari daukionez, ikasgai gisa balio izatea nahiko luke. Egin beharrezten horren eredu bat eskaintzea bada asmoa.
Bai, berak galdetu nirea ze opazionez, eta berak esaten zidan, ba, azkenean Onjarbi biakatu dela kontrako erreferentea, ez? Alegia, ez da dia gertatu, orainolako gauza pizten direnen, ez da dia gertatu Onjarbin gertatu dena. Berak badio ere atezatekoarekin pixka bat, igual beragan inguruan eta inguru batzuetan sortu dira lolako gauzak, baina, bueno, ez da inbeste urtetan luzatu, gobernu aldaketa dela, eta... Baina bai, berak esaten zuen, falta zigula empatia, bestearekin empatia edukitzea, apaltasuna edukitzea gure buruekin, eta gatazka bat dagoenean gure iritzi diferentea daukan pertsona etxaitzat esartzea. Ez da zentzu hortan berak maila zabalago batean edo ikusten du ikasi beharrekoa, naiz eta noski hemen emakumeen kontua, emakumeen berdintasunaren kontu bat izateak ere bai badauzka bere geruzak edo badauzka bere implikazioak, baina badela ere bai oro har gatazka kudeatzeko orduan dauzkagun joera batzuk ba ez direla gatazka hori modu elkarbizitzako modu batean konpontzeko aproposenak.
Iraunaraztea, bilatzen dutenak edo eragiten dutenak. Akaso, bueno, sarri aipatzen da, ezta, Hondarribiko eta Irungo alardetaz hitz egiterakoan barrutik ezagutzea komeni izaten dela, eta bueno, honekin badugu zer ikasia, Arantxa Urreta Bizkaia berak ere bidean ikasi dituenak azaldu dituelako. Zenbait puntu aipatu ditugu, ez dakit elkarrizketatik bertatik edo webgunean uneotan topa dezagun amuren bategatik zerbait gehitu nahi ote duzun danele.
Bai, ba, nahi nuen aipatu gaur bertan argitaratu dugun beste amu bat, Txerra Rodríguez ek itzuli ditu Carlos Negro poeta galiziarraren poema bat itzuli du barrakodea maskulinidadeari buruzko poema bat da eta bueno holakoak batzuetan ere bai egiten ditugu amuak izenpean ba ekarri interesatzen zaizkigun autoreak eta beste eta luxua da eta oso eskertzekoa ba jendeak bidaltzea beraien ekarpenak beraz hemendik eskerrak Txerrari eta baita ere ba jende norbaitek animatu nahi baldin badu gurera amuak eta bidaltzera komunitate izeneko atal bat ere badaukagu eta horra bidali daiteke baina bueno guri zuzenean bidalita ere bai ba topatuko diogu tokia seguru.
Ba eskerrak eta deialdiak bidalita orduan guretzat ere luxua zu gurera batuta kontu guztiak ekarri izana Daniel Sarriugarte mila esker 15 egun barru arte eta asteburu ona pasa.
Berdin nekane ondo segi.
Ondo izan. Zebrabidea.